品川インフォメーション。
品川区からのお知らせです。フードドライブとは、家庭にある使わない食品を持ち寄り、社会福祉協議会やフードバンクなどに寄付する活動です。食品ロス削減のため、フードドライブにご協力ください。受付場所は品川区役所環境課環境推進係、エコル戸越、ヤシオ児童センター、伊東洋華堂大井町店、ファミリーマート6店舗、ローソン14店舗、無印良品5店舗、城南信用金庫営業部本店などです。受付できる食品は、お米、パスタ、乾麺、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、お茶、コーヒー、調味料などです。お問い合わせは品川区役所環境課、電話番号 03-5742-6755 までお願いします。以上、品川区からのお知らせでした。
マガダンオマガポー、ito ang品川インフォ。Ang food drive ay kung saan ang mga tao ay nagdadala ng hindi nagamit na sobrang pagkain galing sa kanilang mga tahanan para ibigay sa social welfare councils, food banks at iba pang lugar. Hinihiling ng syudad ang inyong mabuting kooperasyon upang mabawasan ang pag-aksaya ng pagkain. Tatanggapin ang mga donasyon sa mga sumusunod na lokasyon: Environment Promotion Subsection, Environment Section, Shinagawa City Office, Ekuro Togoshi, Yashio Children's Center, Itoyokado Oimachi Branch, 6 na Family Mart Stores, 14 na Lawson Stores, 5 Muji Stores, at Sales Division Headquarters, The Jonan Shinken Bank. Ang mga pagkaing maaring tanggapin ay bigas, pasta, dried noodles, instant foods, vacuum-packed meals, dilatang pagkain, tsaa, kape, mga pampalasa at iba pa. Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Environment Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6755. Hanggang dito na lang, ito si Jocelyn Kobayashi para sa Inter-FM, Shinagawa Info.